à ta humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous. C'est vous.
Sangoya Mokili Lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, Wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine inandambo awana Washington DC pe ya tukumibali inandambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumibali na moko inandambo na monele ya ikolo Kongo Demokratika Wuto Studio 17 ya lulaka la Amerika awana Washington DC ngumba mokonzi ya Amerika tukupesa wino sango na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Jogil na baibazali onzila ya Masini. Sango ya mokili ya lelo epesameli bino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela ONU ebwaki mbela mpona kokongola misolo na tina ya kosunga bana bake kolika milion tuku misato baye bazali na nzala ya makasi na mokili ekolo Kongo Demokratike ezali kati na bikolo zomi na mitano bisika bana baye bazwami na nzala ya makasi. Wenze enene ya mayangose na Beni na Nord Kivu eziki biloko mingi etumbami tina ya moto mwangu moyebani te bavandi batambulaki lelo.
À l'origine, nami mutu asalaki eloko biloko wana nyonso ezika soki tozwi ye azala mesure ya korepondre na ba acte na ye.
Bokomisi nkombo ya baponami bozali kokuba na ekolo Congo Demokratike kasi na etuka ya Sidu Bangi bana mboka bazali kolela po motango ya balakisi bilongi ba bango mokiti pe po na nkokoso insu ezali komonisama na misala ya kokomisa nkombo.
Nazali kosenga kaka na baimboka baya baya oba misa role te baya baya ba misa role po na tumba mana biso baya vraiment baya bazwa karti ba misa role massivement.
Bokono bwa buka buka to polio mielite to polio lokola to bakana boku sende kozala na linaka na biso munganga na sala nini munganga divine dilubendi akoyanula na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi. Yambo na yango tukopesa bino sango na bokuse. Bakonzi bakinshasa ba paleli bango pe lokola president Paul Kagame ya Rwanda ko salila mambi mabaki mabitumba pona mayi matali politiki makanisi mambula matari ma Kinshasa ma pesa maki mokolo moko sima na Human Rights Watch koloba selika mbulio kolina molobeli ya mbula matari ya ekolo Congo Demokratike Patrick Muyaya alobi maloba ma mokonzi ya Rwanda malakisi ete makoki mabomoto mazali na tina te pona Paul Kagame. Patrick Muyaya alobi yango na bokutani na bapanzi sango na Kinshasa. Pona Patrick Muyaya mokonzi ya Rwanda azali kotia bakima bitumba oliboso mpo na mayele mabe azali na yango na moto lobi loleki Human Rights Watch elobaki ete Royaume-Uni esengeli te etinda na Rwanda baye bakima bikolo bya bango mpe bakota na mabele ma Royaume-Uni na mayuda lokola ezwaki mokano. Human Rights Watch elobi Paul Kagame alakisi na maloba maye ete akokite kobatela bomoi ya bakima bitumba atako bauti na bikolo nini mikolo mileki Royaume-Uni esalaki boyokani na Rwanda pona kopesa ekolo eye ya Afrika pene na dolar milion kama moko na tukumini na mitano po ete Rwanda eyamba baye bakinda na Royaume-Uni na mayu ya bakonzi ba Royaume-Uni Royaume-Uni balobaka ite bakanisi ite Rwanda ezali na boye bipe na makoki ya na mambi matali kobatela ba kima bitumba pe kati na bakima bitumba baye bazali na Rwanda nkoto tuku sambola motoba ba utande kolo Congo Demokratike mboka ezali pene nzinga nzinga. Wenze enene ya mayangose na Beni na Nord Kivu e peli moto pe biloko biike biziki ba vandi baike bakitaki obalabala pona kosenga bulukiliki pona tina ya bopeli bwa moto boye mboye bani nanute kasi ba konzi balobi bolukiluki bosi bobandaki ba tambwisi tukutuku baikende bazalaki kati na bato baike baye bakitaki o balabala na Beni. Bato pene na mitano bazali kaka komona na te na Kasai sima na bokoyi ya gbagba lovwa lobiluleki na secteur ya bapende na kilometre tuku mitano na west ya Chikapa. Banzeneneke batatoli ete gbagba ya lovwa eye ezalaki likolo ya ebayi le lovwa ekoyaki tango motuka monene eye etundaki na biloko mingi ya botonge lokola sima ezalaki kokatisa pe kukende na Chikapa ngumba mokonzi ya etuka ya Kasai. Mukambi ya sekteur epai wapili kama li salami Hubert Mbombo alobi motuka monene elongo na bato libwa baye bazalaki na kati na yango bakisa pe gbagba bango banso bakoyaki na mai ya lovwa. Na Bene opposition e boyi elonga esakolami mpona baye bazalaki na bokonzi kino sika na maponami ya bakilibibeko mpe elobi moyibi ya makasi mosalami kasi opposition ezangi kopesa bilembo ya moyibi mona eza la commission électorale to na mangumba mayimbazali na ngambo ya président oyazali na kiti na bokonzi ba pesi nanu ya noté ba ministre ya mambi ya bapaya ya France pe ya Allemagne bazali na Éthiopie pona kusunga kimya na Tigré tango mokukanyo wa bango ya Chine azali yepe lokola na mobembo na Afrika. Qin Gang ministre ya Chine ya mambi ya bapaya azalaki lobi na Éthiopie pe alobi alingi Afrika ezalana ebonga kati na bongisi manso mamolongo. Ministre ya Chine azali kosala mobembo na bikolo mitano ya Afrika lokola Éthiopie, Egypte, Angola, Benin pe Gabon. Awa na États-Unis bo telemisi mosala ya mafulumelo koleka nkoto sambo bo sili mafulumelo bango ba utaki na mapitalo mibale ya minene ya New York engwa mokonzi ya politiki ya nkita ya na États-Unis bo yukani bo salami puna kubakise la bango kubungisa lifuta na bango pe lulingi na bango ya mosala. Misala miabo kingili mibembo miampepo mizali kuzunga bomu mesanu au ni États-Unis sima na nkoto na bankoto ya mibembo kukukate kusalama na sima na mwa nkokoso zalaki na sistema informatike bingami FAA eye zali administration federal ya aviation ya États-Unis ngunga mingi elekaki pe ba kumbi mpepe to pe ba pilote na ba kompanyi aérienne ba kukakite kusala. Mokambi ya CIA to CIA lokola tolobaka misala miyambo kingi mpona libanda ya États-Unis Amerika azali lelo na mobembo na Libye epai asololi na mokambi ya mbula matari eye ezali na Tripoli sanza mibale sima na botindami na Amerika na moko na baye bafundama mpona atanta to bopanzani ya mpepo ya Lockerbie ezali mobembo mwayambo ya mokambi ya CIA uto konsula ya Amerika etumbama na yuma isalamaka na Benghazi na 2012 imemaki liwa ya batubane ikati na bango ntuma ya Amerika. Busali kulanda sango ya mukilelo utu Washington DC. Winyu ebwa kimbela pona kukungula misolo na tina ya kusunga bana bake kulika milion tuku misatu bayi bazali na nzala ya makasi na mokili ekolo Kongo Demokratike ezali kati na bikolo 15 bisika bana baye bazwami bana bango bazali na bilungi pe mikuwa ya kokauka makasi ezali elembo ya nzala makasi. Afghanistan, Burkina Faso, Chad, Ethiopie, Haiti, Kenya, Madagascar, Mali, Niger, Nigeria, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, pays Yemen de bikolo bisusu kubakisa na ekolo Kongo Demokratike pai likama lianzala lizali mingi bana koleka milion mwambe kati na bango bazali penza na nzala ya lolenge ya mabe elobi uenu na li yebisi. Bazali kolanda sango ya mukilelo uto Washington DC. Wenze nene ya mayongose na beni na Nord Kivu eziki biloko mingi etumbami ntina ya moto mwango moyebanite bavandi bakitaki lelo balabala na tongo pona kupamela likambo yango tolanda sango yango na bolai na Erikas Mwisi.
Awa tozwami na wenze ebiange mi mayangose na ingumba beni. Likama liango libemelaki ongonga ya tongo makasi, mosika tena palake mpenda kwa nsembo, tope pale de justice ya ingumba beni. Biloko ebele ya basali mimbongo biziki u likama liango. Ezali bongo na bile ya lolenge na lolenge, bakonjulateur, bilamba, bibombeli tope ba depo ya bilei. Ntina ya moto mwango eyebani nanute. Tolanda Moïse Malikidogo ya société civile na commune ya Bungulu.
Toyeba à l'origine nami mutu asala ki eloko biloko wana nyoso ezika. Soki tozuye azala mezir ya ko répondre na ba acte na ye. Et puis au besoin toyeba soki bakozwa bango surtout le premier suspect wana o bazakana baye bananu ko éclaircir biso soki likambozaki ndeni mais au même moment tozo senga pe na bakonzi ya mboka les responsables ya police les responsables ya ba institution ya l'état baye ba pe baza pe na manière ya ko répondre batu parce que tant mutu aza na colère boye biloko na ye nyonso eziki ba mama eza pe na bakonzi mususu bazo ya ko tia su mafuta likolo ya moto au lieu en tant qu'autorité ba ko utiliser langage na ye mais bazo loba neti on dirait bangonde bazaki ba provocateur alikambwana
moto ingalaki solo makasi na komono ete ngumba beni izangi misala mpe bisaleli ya bobomi moto tope anti incendie bayi misala ya bokengi pulusu mpe FARDC bayebaki taki o esika ena pona boluki kopesa lisungi kasi makoki makobo ma moto mazalaki te
epa na biso tozosenga na bakonzi ya mboka basala vraiment analyse approfondie parce que mingi tango basalaka ba enquête wana eza ba enquête ya likolo epuis ba résultat ezwamaka te yango wana biso en tant que société civile normalement tolingi tosenga ba auditeur bazala externe do babima libanda mpona kosala analyse approfondie mpo bagardien bazalaki wana eza pe na bapolisio mosusu balalaka na marché wana sikoyo ekomaki na niveau nini marché mobimba ezika biloko ezika alors que bamosusu balalaka wana bato mosusu baza wana mpona bareférence
lingomba luche yango mpe esengi ba enquête mpona koyeba nini ememi moto moye mpe soki ezali likama te banani bakoki kozala nsima na yango tulanda moko na bayi lucha Clovis Mutsuva
zando ezalaki na place oyo ekoki kozala tellement sécurisé ke ba place nyonso na ville ya Beni po soki osote okomi na balabala okuti deja mairie de la ville soki okei après parquet balabala tribunal état major de la police donc ça veut dire zando wana eza sécurisé a diagonale okomona prison ya ba femme na prison wana ba policier na ba militaire pe baza ndeto mituna mutu nini nde asali eloko wana azui risque ya koya kotumba marché bon marché wana batundi yango baza ba policier comité de sécurité ebisa biso banani nde batundi yango
mondele mboka beni colonel Narcisse Mute bakashale alobi ongambo na ye ete bolukiluki bosili kofungwama tokoyeba ete wenze ya mayangos ekozala kasolo ya mutuya na komono ete ekolesa kameke ya bafondi ya ngumba beni likama ya moto na wenze ya mayangose ebomi solo mkita ya basali mimbongo mpe ezongisi ebele ya mabota solo ukati ya nzala mpe bobola. Erikas Mwisi, Beni, puna ulaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi, puna sango eye uto Beni. Bokumisi nkombo ya baponi bozali kukoba na ekolo Congo Demokratike kasi na Sud-Ubangi bana mboka bazali kolela mpo balobi motango ya balakisi bilongi babango mokiti pe bazali kopamela nkokoso emonisami na misala ya bokumisi nkombo tuka sango yango uto gemina na Frank Biliwe Senate.
Bafandi ya Sud-Ubangi bazali kosenga na basali ya seni kubongisa masini na tina ete baimboka ebele bakuka kozwa bakalati ya bango ya maponami.
Merci mopandi sango nazali kosenga o na ye nazali komona awa nazali kosenga na seni abongisa la biso ba pareil na moni bande kubazo ya ebele bazana posa makasi ya komisa role me apareil ya seni eze kotrahi makasi epi rapidite pe ya musala ezo zalate nde toze kosenga seni abongisa la biso pona 2006 tozala kina ba depute 7 to kita kina 6 na ba province mosusu ba depute bazo za ebele epa na biso bazo za moke me bosenge zake seni bongisi la biso po etombo la biso ke non na 2023 to luka kokoma pe na ba député ko le kanombre wana eke sunga pe biso si dubang makasi mo pension na zali ko senga kaka na bayimboka baya oba misa rolete baya ba misa role po na tumba mana biso baya vraiment baya bazwa carte ba misa role massivement baya vraiment baya
Otango ya londo ya ye, obituka ya nordu ya ubangi pesi dubangi, ministre wa commerce exterieur Jean-Lucien Busotongba a sengi na bayimboka komi arole na tina ete mutango mwabatoma ezonga lulingi ezalaka o 2006 epaikani o territoire ya Gemena ba député nationaux bazalaka sambo kasi na 2018 mutango mwabango mkitaki na mutoba ndakisa perukola na territoire ya Businga na nord ya Ubangi ba député provincial bazalaka sambo nkasi na 2018 motango mabango mokitaki na motoba
mibeko depesie na pokia ke de bomboka meme na panomi na konsayote otikate bomboka na wana ezama tomba ebele litomba mofuse gali et ça me prendra la vie de Botambola. Là, vous êtes. Les combats m'ont fait Zali et ça me prendra la vie de la banque. Bon, vous êtes à terre et ça m'a monté. Il y a ce qu'on a au tribunal. Pelle est ici, moi, que du ska, caca et Zali. Donc, on voit caca, bon. Peut-être que vous êtes bien, on a un monde à l'ombangu, pensa.
Uto Gimena, Frank Bilio et Senate, Pona Lulaka, Loa Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe Senate Uto Bin Gemina. Tozali nanu kaka na sanza ya yambo ya mubu 2023 pe zali ngonga ya ko mitumbula malamu. Boko na balandi ba lulaka la Amerika ba tindaki maloba mabangu ya kotumbula bato bolamu na mubu mwenye na balandi baso ba lulaka la Amerika tulanda.
Donc na mubu yezo linga kobanda, ngai Filemon nazali bon grand auditeur ya la Voix de l'Amérique na bandi yango na 1974 wana na komba Ali Foreman. Donc les radios penza na yoga ka assez régulièrement malgré que lelo e koma na cadre ya koluka omoni moyen susu telaka ka vikaka yakine eza système de donc débrouillez-vous pour vivre ba misala malonge ezate mena souhaiter et une bonne année une joyeuse Saint-Sylvestre na ba auditeur nyonso ya RE ya plutôt VOA na souhaiter yango et plus particulièrement na moi sinanga Julienne na souhaité ngo pe na papa Murphy na souhaité ngo pe na papa Aubin et puis na souhaité ngo na ba famille nanga nyonso pe tika lisusu nzambe apambola biso na mobu yo eza koya ba oyo tumona ki na la voix na mbulo yo eleki e ya mabe ezalate nti nzambe ya bakisa malamu nzambe pe apambola Vewa apambola Edi Isango apambola Idris Fall apambola Idrisa Sedudia merci mingi
ngai komo na ngai Alphonse Mbwaki na vaye na Kinshasa na tombeli na pokwa lelo mobu malam molam oyo to bandi ya 2023 na libota na ngana liboso mwasi na ngai mama mwakaluta Hortense pe bana na ngai ba misato ya liboso Mbwaki mwaka grace azab na koko komo na epe Mbwaki mwaka koko na ngai ya mobali ya bota mikala mingi te puis oyo ya mibale mwana na ngai ya mibale za Mbwaki Mayala Enoch pe oyo ya suka mbwaki Toto Emmanuel na tombeli bango mobu malamu oto bandi Nzambe azala na bango apesa bango elonga na apesa mwasi na ngai elo apesa mwasi na ngai elonga na misala na ye pe apesa mayele na bana na ngai o baza na klasi bazali ko tanga lokola mbwaki mwaka lokola mbwaki mayala ye azali azosala bak mulo yo na tombeli ye mayele makasi pe alonga na mimekano oyo ya bak ezali koya na pesi pe na tombeli pe mayele na elenge na ngai oyo ya suka mwana na ngai mbwaki Toto Emmanuel leka klasi ye azali bongo na premiere année littéraire na klasi ya liboso ya littéraire tanga malamu pe alonga koleka libota na ngai oyo eza na ndako na pesi pe bambote mingi bombu malamu na bandeko na ngai bapanzana nde bisika ndenge na ndenge mosusu azali na France misala na ye mitambolo ya liboso nzoto na ye ezala kolongono na pesi pe waza Angola Malongo Simon na tombeli ye pe nzoto kolongono bozwi na misala kokende liboso na misala na ye pe na kosukisa na bosani te bandeko na ngai nyonso oyo ya VOA Lingala lokola Edi Isango Maris Muunga Kifatu Makalala pe Nani Titalani pe bandeko na ngai ya Lokota ya Lopoto ya lokola Timothée Donangmai Idriss Fall pe Roger Mutuna ya RM Show na tombeli musala malamu makasi nzoto kolongono mbula oyo ezala su makambo masika mpona VOA Lingala pe mpona VOA ya Lokota ya Lopoto nasuki bongo mpona kozala molai te kotikila pe baninga mosusu plasi Nzambe apambola yo apambola bino nyonso tukuna na Voix de l'Amérique ezalaki ngai ndeko na bino molandi ya VOA ya Lingala pe VOA ya Lokota ya Lopoto wuto Kinshasa ale boza ya malamu bino nyonso tu boyoki bokolanda ngai
sikali nakana biso munganga na sala nini docteur Divine Dilumbenzi ya yanulipo itali bokono bwa bukato poliomyelite na mituna ya Fatuma Kalala Limati Tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esingili yomu na biso minganga.
Oui, bokono ya buka buka, ezali maladi moko esimbaka bana na mwa, na ba o bazali na mwa de mbula mitano, generalement. Et puis maladi wana ezali du na microbe moko to virus to bengi poliovirus et maladi wana en tout cas et détruit la vie à bana mingi et puis ezali très contagieuse donc en général je peux dire c'est ezali maladi moko et simbara plus bana à moins de 5 ans et ezali na microbe moko to bengi poliovirus oyo soki koti na nzoto eza na ba plusieurs effets nango
bokono yango epesamaka ndenge nini esalemaka ndenge nini
bokono yango epesamaka na nzela ya monoko na nzela ya sika tosalaka salite na biso donc soki moto oyo auti zongo to moto oyo asimbaki azaki en contact na salité na ye ya sima et que et tout ami na biloko ya kolia ou bien biloko ezalaki elamba maki bien te ezalaki na basalité ya moto abelaki déjà maladi wana et que komi na nzoto olie biloko to komi en contact nango na monoko ekokreye ekokota na kati ya nzoto na kati ya intestin nde ekosimba baselule tobengi endothelial et ba cellule wana ekoki ko se panzana et toucher bisika ebele de tokomona basine ebele ko se manifester na maladie wana. Donc en bref, maladie wana pesa maka de eza contagieuse et pesa maka de moto à moto ceux qui ont en contact na bilei. Rarement ezalaka na voa oyo to pe maka, mais mingi mingi ezalaka na bilei oyo esimbami na salité ou bien na moto azaki na maladie wana sala na salité na ye. Donc yo tango lie yango te okoki kozala contaminé.
Docteur, est-ce que bokono wana olobi e apo epanzani na bisika bisusu ere ko panzana na siko libanda to na kati ya nzoto eloko nini ko salema?
Normalement maladie wana na nzoto ezwaka temps esalaka na kati ya nzoto ezwaka 9 à 12 jours po ebanda ko se manifester et dès que ko se manifester to kozala na fièvre. Donc moto nanzoto et kokozwa jour moko to misato et tozo la rassure na malaise donc kolimbalimba asteni kolimbalimba parmi basine nango et motupasi céphalée motupasi kosanza ou bien angine et quelquefois na bana msusu to monaka au niveau ya na kongona zo sala neti azo kangama. Donc tout bien en haut, on a français raideur de la nuque. Et puis la douleur na ba membre na biso, donc la douleur na nzoto ya mwana donc ma articulation, la douleur na bisikana o emimaka mwana na koza la coupe donc kokoma paralysé quoi. Koza na paralysé donc ma membre zo sala li suspect di kotambola te. Donc c'est ça en bref les signes que mon taroki ko présenter ce qui à cause de la maladie à Buka Buka.
Mais bilembo ya ke nzoto zali ma makolo ba articulation zali susu ko sala malamu te wana ekomaka ezali etape ya suka ekomaka après combien de jours mikolo boni?
Non, soki déjà ekoti na nzoto nde tolobite ekoti na kati ya ekomi na biloko lele ke ekomi na intestin akopanza bisika nyonso soki etouche système nerveux. Système nerveux central au parti au simbara que na moto na biso parti simbara que oye bandenga ko tambola et komanda kandenga ko telema ya ko tambola ce qui parti wana nde et simbami mwana a présenté maladie a donc a komi paralysé a présenté bo kubukana ko limba makolezo lembezo sala lisusu te. Donc ça dépend ya virus ndenga côté na nzoto ce qui a suki côté ya intestin a suki kaka côté mususu a opesa ou a fièvre ba teni blon mais ce qui a simbi système nerveux donc bisika ou motricité a biso ka to tambola ne commandement ya ko tambola na biso makamnyoso nde mwana zui paralysie na ba membre na ye.
Lisungi ezali traitement nini ezali ce qui mwana la kisi ba signe wana pote azwa mwa lisalisi.
Oui, traitement vraiment ils ont la caté, à vrai dire, mais ceux qui signent en tout cas traité en haut, mais traitement à malamo ils allent qu'on se prévenir pour moi na quoi na maladie wanate il faut se faire vacciner. Dengue toloba à la fois passé pour na rougeole, dengue pe moko toloba lelo pour na buka buka traitement ba vaccin en haut ils allent au ceux qui toboti moi na biso. Au programme national il y a vaccin et lobby boyé qui pèse à moi un an vaccin tout donc nous avons 2 mois na 4 mois na 11 mois vaccin na ya buka pour à quoi na bokono na te attaque et telemi azwa yango te parfois ndenge selon science tout monde a dit quelque part il y a eu quand même moi flambé donc ils ont acquis quand même tellement que kisinango vaccin nango c'est monana UNICEF le programme sous ma partenaire sous ma joie qui relais tout mon akiki
zaki bongo dokotolo divine dilubenzi wa zalaki koyanula na Fatuma Kalala Alimasi pou iteli bokono bwa buka tope polio mielite tope polio lokwa tolbakana lo poto yango ndezu kisisango ya mokili ya lelo
kasi ya mutu ezalaki onu ebwa kimbela mpona kokongola misolo na ntina ya kosunga bana bake koleka milion 1,300,000 bai bazali na nzala makasi na mokili mpe ekolo Kongo Demokratike ezali kati na bikolo 15 esika bana baye bazali. Topesi matondo mingi na Joe Gill na Fatuma Kalala Alimasi bai basungaki biso onzela ya masini tokutana lobi na 17h na 18h mpe na 20h30 mpona sango ya sango ya mokili ya lelo mpe na basite internet na biso mpe réseau sosial na biso vi walingala ngai kombola ngai Edi Isa.